Bratři a sestry, chci se s vámi zastavit nad textem Římanům 8 a rozdělil jsem si to ještě s bratrem Petrem Pokorným, protože bratr Petr Pokorný patří k naší práci a roši, ke správní radě. A měli jsme tento text vlastně, tak se omlouvám, že trošku opakujeme, my míváme dvakrát za rok neděli a roša, tak jsme to měli spolu se Sárou Kavesou, která byla také mezi vámi, někteří jste možná i slyšeli, ve Skalici. A je to Římanům 8 a čteme ten text od verše 18. To známé slovo Pavlovo ve jménu Páně. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč bys v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Tak tolik toho textu. To téma je takové tři body, chceme si připomenout. Jedno Petr, jedno Sára, my to za ní trošku povíme z našeho pohledu. A to poslední já, to první, jak stvoření trpí. Trpící stvoření. A potom také i to stvoření, které sténá, které očekává, ale je lká, apoštol tam říká, že lká, sténá. A pak to stvoření, které je plné naděje. Stvoření, které je plné naděje. Nejen člověk, ale i celé stvoření, vidíme v něm takové signály, jak i to celé stvoření vlastně je plné naděje. Tak já bych prosil hned Petra, abychom do toho tak skočili, čas nám běží, o to první slovíčko.
Tak, dobré ráno, bratře a sestry. Jak úžasné, jak přesně Boží slovo popisuje to, co vidíme každý den, to, co zažíváme, to, co známe. A zároveň, jak přesně popisuje tu naději, kterou potřebujeme. Přečtu ještě jednou ty první dva verše. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědici Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít i podíl na jeho slávě. Tak pravdu je to nabité poselství pro nás. Slyšíme tady o utrpení a utrpení známe všichni. Není tady jediný člověk, který by nevěděl, co je utrpení. Na všech stranách ho vidíme. A zároveň uprostřed toho slovu o utrpení slyšíme, že máme být a že jsme spoludědicové Kristovi. Jsem si říkal, kdyby vám někdo řekl, že jste dědicové místního zámku nebo stavostroje, tak to bychom se asi opupínkovali štěstím. Ale tady slyšíme o něčem daleko větším, o něčem pevnějším, nepomíjivém. A to je, že jsme spoludědici Kristovi, že všechno, kdo je Kristus a co má Kristus, je naše a bude naše. A jsem si říkal, mohl bych se zeptat, umíte si představit, až to přijde, že všechno bude Kristus ve všem, až se naplní, že budeme spoludědici Kristovi. Ale nezeptám se, protože vím, že neumíte. Slyšíme u Izajáše, že co lidské oko nevidělo, lidské ucho neslyšelo a lidské člověku na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují. Takže to, až se všechno naplní, tak to bude prostě nepředstavitelné. Bude to tak dokonalé, že slovo dokonalé je jenom nic neříkající nálepka. Tak to čekáme. Co to jednou všechno bude znamenat. Ale tady čteme, že Ježíš je i dědic utrpení. A my jsme, jako spoludědicové, i my jsme dědici utrpení. A takže chci říct jenom dvě krátké věci, doufám o to praktičtější. Jestli utrpení je dar a dědictví, tak nám musí prospívat ke spáse. Čteme se v Římanům, všechno prospívá k dobrému těm, kteří jsou vyvoleni podle Božího rozhodnutí. A takže i to utrpení nám působí ke spáse a k dobrému. Utrpení je špatné, utrpení je zlé, ale před Bohem a v Boží moci i to utrpení nám nějak prospívá. A Augustin z Hippo, že velký církevní učitel, připomíná s takovým ostnem, že všechno prospívá, i ty naše hříchy. A si říkám, že to dává smysl, že když řešíme a pak jíme to trpké ovoce našich hříchů, tak právě to zklamání, ta bolest nás nejvíc ze všeho přivádí zpátky ke kříži, zbavuje nás pýchy a sebestřednosti. Takže všechno nám přispívá ke spáse, k dobrému. I ty těžké věci. A zároveň, jestli je to dědictví, jestli je to požehnání, tak kež bychom to uměli i nést jo, pokorně a trpělivě a radostně. Je to náročné požehnání, je to těžké požehnání, nepříjemné, ale požehnání to je. A potom si často připomínám, že Aroša, zřejmě víc než ostatní mnozí křesťané, má ten důraz na to spolunesení kříže. Vidíme trpící lidi a celé stvoření. A Aroše připomíná to spolunesení kříže. A jeden konkrétní příklad může být třeba ten tolik diskutovaný palmový olej. Slyším na něm každou chvíli. A vidíme, že žijeme v globálním světě. V Indonésii a v jiných zemích se kácí deštný prales, sází se plantáže palmových olejných palem, což znamená vybíjení živočišných druhů, orangutanů, ničení pralesů, otrávení řek a tak dále. A my jsme ti konzumenti, takže vlastně ta logika je děsivě jednoduchá. Jestliže já kupuju výrobky s palmovým olejem, všechny ty sušenky, nápoje, mýdla, šampony, tak i já jsem spoluvinný za to utrpení těch nemocných dětí a těch vybitých zvířat, zničených řek a lesů. Takže kéž bychom tohle uměli vzít za své a aspoň v tomhle se nepodílet. A když vidíme, že stvoření sténá, tak čteme, jo, že sténá k porodu, že čeká to velké, čeká to vykoupení, čeká, až té bolesti bude konec. A pravdu, na tolika místech vidíme, že nejenom, že jsme my, teda oběti toho zla a my trpíme, ale my jsme i ti spolupachatele, ať je to cokoliv. A když o tom tak přemýšlím, tak si vzpomínám na jeden starý židovský příběh. Židé ho říkají dětem, prý už hodně dlouho, prý i pán Ježíš jako dítě ho zřejmě slýchával a ten příběh zní takhle. Ptáčník chytal ptáky a jednou chytil ptáčka a ten na něj promluvil lidským hlasem. Volá, nezabíjej mě, dej mi milost, pust mě, řeknu ti tři dobré rady. Ptáčník se zarazil, říkal si, to je jistě znamení od Hospodina. Ptáčkové nemluví lidským hlasem, tak si říká, chytím jiného, tak ho pustil. Ptáček sednul na nejbližší větev a říká, Ty tři rady jsou tyhle. Nevěř hloupostem, ať už je říká kdokoliv. Druhá, nelituj dobrých skutků, které jsi jednou udělal. A třetí, nepokoušej se dosáhnout věcí, kterých prostě dosáhnout nemůžeš. Ptáčník si říká, to je dobré, to jsou dobré rady. A ptáček popoletí na vyšší větev a začne křičet, jsi hlupák, mám v břiše veliký diamant, kdybys mě zabil, prodal bys ho a celý život bys nemusel pracovat. A ten ptáčník, i když jako každý člověk, a on ze všech nejlíp ví, že holýma rukama ptáčka nechytíte, tak začne líst po tom stromě a ptáček pořád křičí, jsi hlupák, a on leze, až doleze do koruny stromu a spadne a potom na zemi leží se zlámanýma nohama a ptáček mu říká, proč jsi to udělal, proč jsi mi neuvěřil, proč jsi neposlechl rady, o kterých jsi sám řekl, že jsou dobré. Proč jsi uvěřil hlouposti, že tak malý ptáček může mít v břiše velký diamant? Proč jsi litoval toho, že jsi mi zachránil život? A proč jsi pokusil holýma rukama chytit malého ptáčka? A ten ptáček říká, jak to, že u vás lidí je tak daleko od hlavy k srdci? A jsem říkal, to je přece pravdu, asi jedna z největších lidských otázek. Proč je tak těžké to, co věříme, i aplikovat? Proč je tak těžké to přenést z hlavy do srdce? A tak si říkám, to je asi to první, to největší, co vám i sobě chci vyprosit, abychom to, co víme teďka, o palmovém oleji uměli praktikovat i zítra v Penny Marketu a to, že jsme spolu dědici Kristovi, abychom i tohle uměli všichni v srdci přijmout a uvědomit si, co to je, co to všechno znamená. Také nám tomu Pán pomáhá.
Tak chtěl bych ještě připojit dva důrazy vlastně k tomu prostřednímu, k tomu sténání stvoření a docela praktické dvě věci, kde vidím i ve své praxi, jak stvoření sténá. Je to příklad, který jsem vám přinesl, takový letáček jsem vám tam nechal k rozdání a prosím, abyste mě pomohli šířit, zvláště těm, kteří opravují nebo staví domy. Protože to je problém ptačí říše a skla. Ptáci a skla. Moderní člověk začal více a více využívat sklo. Namísto těch starých barokních chaloupek, které se někde choulí ve stráně, jsou tam malá okýnka, tak dnes lidé staví obrovské domy, často prosklené stěny, celé domy vlastně ze skla. A v současné době jsme, nebo v nedávné minulosti jsme řešili jeden takový problém tady právě v tom našem kraji. Podnikatel, bohatý člověk, má v nádherné zahradě obrovskou vilu a tam se v celé stěně, zasklené stěně, zrcadlí zahrada. A ti ptáci, tak jak on nám to vyprávěl, on už byl z toho nešťastný po několika letech, teprve to začal řešit, vlastně každý den se tam zabili 3 až 4 ptáci. Za den. To znamená za týden několik desítek a za ty roky, kdy to neřešil, několik tisíc malých opeřenců. Naučili se jeho kočky a sousední ze sousedství kočičky tam chodit, protože se tam stále třepali zranění anebo mrtví ptáci. Nalézali je a žrali je jako svoji denní potravu. Přijali jsme řešení doma v cizině a našlo se jednoduché řešení. V podstatě jsme ze staré ornitologické sítě vytvořili velké rámy kovové na ní a vznikly tam v odstupu těch skleněných stěn jakési trampolíny a od té doby se nezabil ani jediný pták. Ani jediný pták. Ptáci trpí sklo a ptačí svět. To je jeden takový maličký příklad. Druhý je ten problém, který vidíme v současné době. To je, že česká země je jakýsi řepkolenc. Řepková pole. Nic proti řepce, samozřejmě ji potřebujeme, ale zápas, který vedou některé skupiny, samozřejmě je to takové Don Quixotovský zápas, dá se to, že to je naprosto bezvýznamné bojovat s velkými společnostmi a s rozhodnutím ministerstev a i celé Evropské unie, která potvrdila dále možnosti využívání herbicidů, pesticidů na těch u nás 17% za 3 roky, za 4 roky se to zvedlo na 17%, několik prostě obrovské číslo a vidíme žlutou českou zemi, ať už z letadla nebo z toho. A problém není ta řepka, ale problém je to použití chemických látek, to ošetření šesteré ošetření řepky, kde se tam stále cpe i téměř zakázaný Roundup, herbicid, který Evropská unie povolila v loňském nebo předloňském roce nadále, ačkoliv se jistě ví, že je karcinogenní a že jeho působení, zvláště na polích řepkových, je jisté, že to jde do spodních vod a že jsme tím ohroženi všichni a podřezáváme si tím větev, na které sedíme. Samozřejmě v tom nemůžete nic udělat. Nemůžeme v tom mnoho udělat, ale i za tyto věci vyzýváme k tomu, abychom se za tyto věci modlili. Za moudrost pro státníky, za moudrost pro zemědělce, kteří by měli pole, nebo za rozhovory s nimi, kteří by měli řepkové pole dávat řepku, tedy na ní jednou maximálně za 4 až 5 let, ale podívejte se dobře tam, kde pojedete. Znovu a znovu se tam řepka vrací, třeba každý rok, protože jsou potřebné many na konci roku. Mohli bychom pokračovat dál a dál. To jsou projevy sténání stvoření, sténající svět, který opravdu takto trpí. Trpí. Trpí i sténá, naříká k porodu, k závěru. Ale stvoření nejen trpí, nejen je frustrované, alká a sténá, ale apoštol Pavel, a to je to poslední, vyslovuje myšlenku, a to je to nadějné, stvoření je plné naděje. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, verš 20, trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody. Někteří vykladači novozákonní myslí, že se zde mluví jenom o člověku. Ale jistě, když se podíváte do toho kontextu řeckého textu, Pavel jistě myslel i na stvořený svět. Proč by užíval výrazy, které značí tvorstvo, stvořený svět, nebo se používají při popisu vesmíru, říše rostlin a zvířat. Ono totiž celé tvorstvo žije v jakési tenzi, napětí, trpí, sténá, naříká jako živé bytosti v porodních bolestech a proto také celé tvorstvo má v sobě cosi jako naději, očekávání, vyhlížení změny, protože Pán Bůh připravil to nejen pro člověka, ale i pro celé tvorstvo. Výjití ze zániku, vzpomíjení. Pavel říká, Bůh nejen člověku, ale i celému stvoření vrátí neporušenost. Stvoření Bůh vrátí neporušenost. A jeden překlad má, jen se podívejte, jak je celá příroda úpí a sténá v porodních bolestech a ve 25. verši řekne, čekáme trpělivě, neboť mít naději znamená čekat. I když ještě není nic vidět, čekat a zase čekat. I na stvoření vidíme v jeho cyklickém pomíjení naději a očekávání. Profesor teologie Bochumské univerzity Petr Vik, jehož knihy se mi dostaly do rukou, ve svém výkladu tohoto místa říká trošku možná úsměvný a naivní, ale pro mne blízký příklad. Příklad, ano, pejska, psa. Říká, pozorujme mladého silného psa. Jeho oči jsou veselé, plné očekávání na svého pánička. Při ohravém skotačení, když pádí za předhozenou kořistí, kostí, není vůbec unaven, vrhá se třemhlav do vody nebo jindy hladově na misku s potravou. I na něm vidíme něco z bytí a božské moudrosti stvořitele. Ale všecko tohle, říká profesor, všechno tohleto hravé a psí stvoření nežije jen v čase stvořenosti, ale také v čase pomíjivosti. I ten pes, teď to slova jej cituji, je velmi těžké je vidět, na něm utrpení. Utrpení zvířat, jejich umírání. I taková smrt starého věrného psa. V jeho očích je nejen únava z nemoci, ze stáří, z blížící se smrti, nejen jakási odezdanost osudu, ale i za tím umíráním je něco, co se nedá popsat a vysvětlit jen nemocí a přirozenou smrtí. Ale je tam něco v jeho pohledu, jakoby touha vyhlížení života. Odvážím se říci, říká profesor Dvík se svatým Pavlem, že i to psisko tuší, i tohle stvoření tuší, které je podáno pomývosti a marnosti a zániku, že se nechce poddat a umřít bez jisté naděje. Vždyť Pavel říká, že i to tvorstvo bude vysvobozeno ze zániku, protože vyhlíží k Bohu, zachránci Kristu. Tolik profesor Vík. Já sám cítím právě v celém tvorstvu tuhletu zvláštní tenzi, napětí. Tvorstvo je podáno koloběhu, povstání, pomíjení, jaro, léto, podzim, zima, ano, tento cyklický běh. Ale také celé tvorstvo nechce, jako by nechtělo slepě akceptovat tento životní běh a příběh, ale jako by v naději zdorovalo, v naději ve stvořitele veškerenstva, v naději, která mu je dána od stvořitele, od Pána Boha, vykupitele Ježíše Krista. Mám rád všecka roční období, ale zejména pak takové to jaro, jaké teď jsme prožili a prožíváme. Skočili jsme skoro, pravda, do léta. Ale když začalo to nejhezčí období roku, tak si tak vždycky říkám, když jej pozoruji, nebo i první potom ještě barevný podzim, také ten mám rád, s barevnými listy. Můj bratr Milíček, velký cestovatel, mi přivezl z Kanady stromeček javoru. Je jiný než naše javory. Ale zvláště na podzim, září, máme před očima na pár okamžiků před krupánou hořící obrovskou svíci. Obrovský oheň, zlatožlutě červené barvy, velmi rychle opadá. Ale pro mne jakoby každý ten padající list i toho nádherného javoru, jisté i ostatních stromů, jakoby říkal, nastal můj čas, je sice konec, přišlo pomíjení. Ale sním o tom, že jednou nebude umírání, že jednou nebude tlení. Sním o tom a mám sen, že jednou nebude smrti, že jednou nebude zániku mých barev, i teď těch barev krásného jara. Ale přijde boží zásah, nové stvoření. Z koloběhu stávání se, umírání, bude ta proměna. Z nicotnosti a zániku nové věci, nové stvoření. Každý barevný květ jara, každý barevný list podzimu, každý zpívající pták, každá bzučící včela, ale i ten smutně dívající se umírající pes má přece jen ve svých očích naději a touhu po vysvobození z pomývosti života. Na konci knihy Zjevení jsou slova asi více než alegorie o přítomnosti Beránka Krista uprostřed proměněného stvoření. Aj činím, tvořím všecko nové. A smrti, pomíjení, švíce nebude ani žalu, násku, bolesti, umírání, ani umírání stvoření. Všecko, co bylo, pominulo. Eschatologie je jistě plná tajemství a možná našeho nepochopení, ale rozhodně je plná naděje i pro stvořený svět. A proto i my trpělivě čekejme na svého Pána. Ale čekat pro mne znamená ne sedět s rukama v klíně, ale být aktivní. Jistě především se modlit. Modlit i za ty věci, které neovládneme a kterým nemůžeme moc pomoci. Ale modlit se a pracovat, sloužit, přidat svůj hlas, projevit svůj třeba nesouhlas, sloužit vždy nově, odvážně, odvážit se nových kroků tam, kde jsme prohráli, znovu povstat a jít v Kristově síle v kontextu svého, tvého, našeho života dál. Očekávající boží stvoření je nám povzbuzením k našemu čekání i k naší každodenní práci. Práci pro lidi, pro jejich záchranu, pro boží dílo, pro boží království, ale i pro svět, ale i pro přírodu, pro naši odpovědnost i za tuto zemi. Pán Bůh vám i v tom všem, i nám, naší práci žehnej. Amen.